Un arī mīlā sirds tur ir izslikti. Rītā es visu dienu būšu. Tu izklausās lieliski. Jā, tu man saki cikos, jo pagaidām jūs dienīgi ir gribētā.
Ko tik es neesmu darījusi? Es tā, nu, uz vietas nevaru nosēdēt, tāpēc man ir vajadzīgs visu kaut ko darīt. Tāpēc man laikam patīk arī frizēra darbs, zikā, cilvēks pie tevis atnāk. Tās, kad viņš atnāk, un te paiet stunda, viņš tās bēma, un pilnīgi cita bildās. Wow, rikforši. Man patīk uzreiz, nu, rezultātu redzēt. Es nestādos priekšā, ka es varētu sēdēt, nu, kā vīrbrāma sieviņa grāmatvedes. Nedod Dievs. Nu, man saķertos. Man reāli, man ir vajadzīgs cilvēks, man ir vajadzīgs actions visu laiku, man ir vajadzīgs kaut ko darīt. Man ir pa savi stabili 7 cilvēki vismaz dienā. Es esmu dzimusi 15. augustā, 1+5 ir 6, stulbi senāk, vai ne? Un viena klienta, viņa tikai numerologs, viņa teica, sešinieki ir atnākuši šajā pasaulē, lai darītu pasauli skaistu. Es saku, zikā, nu, izklausītos forši, ja viņa būtu bīdna, tāpēc, ka, nu, par šīs ķorpa tevi nosauc, bišķiņa bīdna kaut kā. Viņa saka, nē, vi prinosite krasatu v mieru. Es saku, okay. Tā sanāk laikam, jā. Tu padari cilvēku priecīgu, viņš atnāk tāds. Man ir daļa cilvēku, kas atnāk, piemēram, parunāties. Ir trīs dažādi klienti. Viena nāk pēc pakalpojuma, lieliski. Citi nāk parunāties, viņi savā starpā varējās. Ne? Citi nāk uzsisklēt čiņu, viens griezums ir otršķirīgi. Ja? Tad ir tie, kas atnāk uz tevi pastīties. Tādi arī ir skatītāji. Un tad ir tie, kas nāk pačurāt no ielas. Tos neskaitam. Es pirmais uzreiz visiem saku, nu, griez kā gribi. Nē, tā ir ļoti, ļoti slikta doma. Tu pastāv varbūtību, ka mēs tev tiekamies pēdējo reizi, lai mēs pirms tam 6 gadu draudzējāmies un rokās sadavuši, es staigāju pa čakeni, ja? Nē, tā ir ļoti slikta doma. Es turos, es ļoti daudz ko nepasaku. Man, diemžēl, ir diezgan tāda, nu, ģīmes pasaka vairāk, es varu neteikt neko. Man vienkārši uzreiz, taču var redzēt. Man jēziņ, man policisti nāk, zemesargi, medmāsas, grāmatveži, visi nāk vienkārši. Te, nu kā, tu atrod to cilvēku, ar kuru tu vari atrast kopīgu valodu. Tāpēc cilvēki rītīgi interesanti. Par šito var sutkām stāstīt, kā man iet darbā. Zini, cik man onkoloģijas slimnieki ir bijuši, pēc kuriem es pēc tam es vienkārši esmu atteikusi pierakstu un gājusi mājās, ja es pastrādāt vairāk vienkārši nevaru 11:30. Tas, nu, tāpēc, ka tu jūti vienkārši. Nu, tu katru cilvēku jūti. Es esmu nonākusi tik tā, ka es labāk lietas nezinu, nekā zinu. Tad tev ir kreņķis. A, ja tu nezini, tas nav noticis, tev nav kreņķis. Nu, lietai ir jēgas tik daudz, cik tu viņai piešķir. Un viss. Nu, man liekas, tas tā vienkārši ir. Un tas arī domāju tāds, nu, padomājuši, baiba nevar palikt stāvoklī, nu, sūds tāds. Man ir klients, viņš ir ierindas policists, jā. Ja? Ko tik viņi neredz tur ikdienā? Es vienkārši matus griežu un nepaliek stāvoklī, nu, sūds ar to, vai ne? Nu, tā kā, man neliekas, ka tas ir kaut kas pārdabis, arī es neliekos sev par to sliktāks cilvēks, reiz. Vai, teiksim, nedod Dievs ātrās palīdzības ārsti, ko, kā viņi naktīs guļas nestādos priekšā. Man jau vispār kreņķu nav, nu, faktiski. Katram ir kaut kā, cik tu tam jēgas piešķir. Man kaimiņos blakus istabā ir sienas dzīvo vīra māte, jo es zinu, ka viņi tā kā līdz galam laikam jāsaka nesaprot to visu kreņķi, bet viņi ir diezgan labi tā, nu, pateikšu krieviski, pasvišona vģetāļa. Viņi ir tīri labi tajā visā pasākumā. Faktiski vajadzētu orientēties labi, jo viņa par to ir daudz dzirdējusi, bet viņai tas ir tik aktuāli, ka visticamāk viņa tas neinteresē līdz galam. Tā kā viņa netic, ka tas tā var būt vienkārši. Viņa netic tam, ka to nevar būt bērni. Kā viņa man arī saka, jūs pamazu seksu nodarbojaties. Man mamma atkal tā kā, viņai ilgu laiku nepieliec. Viņa man čiva, ai, nu labi, nu beidz, ko tu? Es saku, nē, nu nopietni, nu tā kā, nu, nebūs pašiem. Nu, tagad sākšu bimbāk. Jā. Nu, pagaid. Nu, bet skaidra lieta, nu. Tas jau kā, nu, tavs kreņķis ir kreņķis, nu. Nu, tur es neko nevaru, nu, ko es tur varu darīt? Neko. Tikai, nu. Ai, nu, stulums. Žāl, ka es nepīpēju, varētu uzpīpēt. Tu esi uz tām špricēm, un tev bail no tām špricēm, vēl vienā brīdī tu pārstāji pie māsiņas ģību, tu esi vairāk neesi ģības laikam gadus, točni divus, jo es tiešām esmu gāžos gar zemi. Un fiziski audzēt asošūnas, un tas nevar izstāstīt. Es Jurim teicu, es saku, un tagad zakal sākšu bimbāt. Tāpēc, kad, lab, nu, paldies Dievam, ka tev tas nebija jāizdara, ka man tas bija jāizdara, lai nezinātu, kā es jūtos.
Un
Tu esi vienkārši, tu esi milzīgs, tu nevar ne pasēdēt. Tu, nu, zikā katram tas ir savādāk, vai ne, kurš uzņēmīs. Es biju atkal tādā stipri uzņēmīgu zālēm, es ļoti labi noreaģēju uz tām zālēm. Un tu esi vienkārši tāds, tu esi milzīgs. Tu nevari pagulēt ne uz sāna, ne uz muguras, ne uz vēdera. Tu ej pie tāda aktera slēguši tās taisas tās sonogrāfijas. Un tu paaudzēsi vēl. Prādu, cik jau var, tu vairāk, nu, un tev uz darbu visu laiku jāiet. Tu nevari nenostāvēt. Beigās es jau sāku, es kaut kāds to mēnesi visu, burtiski visu mēnesi, nu pusmēnesi. Es plastāju kleitās, tāpēc, ka saprotu, tu biksis vienkārši uzvilkt nevari. Es arī, nu es esmu vairāk bikšu cilvēks, ja, bet tu vienkārši nevari, jo tev visur spiež, tev visur vēlk. Un tev jātaisa tās injekcijas katru vakaru. Tu brauc pie draugiem ar nakšņošanu, tev ir līdzi augstuma elementi, lai tu neliktu pie viņiem, nu tā kā ledus skapī, jo viņiem jābūt augstumā tam zālēm. A kas tas ir tāds, ko tu darīsi apriekš, kam tev vajag? Jesus, vienkārši. Bet visu laiku man ir arī klienti, kas atnāk, nu kas te meitenē, nu kad te bērni būs, kas pie tā strādāja. Ja, a kas te vaina kaut kāda? A kas tev daļas? Nu tā kā, man ir bijusi sieviete, kas pirmo reizi mūžā pie mums atnāks, viņa pirmo reizi redz, un viņa tā, a tev bērni ir? Nē, nav. A kāpēc? Un es domāju, zin kā, vieglākais veids, kā tev aizbāst muti, ir, ja es saku, man nevar būt bērni. Zin kā, bet klausies, pastāv adopcija, ja? Man te draudzina adoptē, un viņi man sāk stāstīt tos noteikumus, un stāv, un tiešām. Un tad bija, mēs bijām Ukrainā, pie manas mammas radiem, nu, acīm redzot arī pie maniem radiem. Un mammas māšala, baiba, nu, viņa prasa to ukraiņiski saka, baiba, klausies, nu tā, just in case, jā, es te kaimiņiem pateicu, ka tev ir bērns, jā. Es sēžu, zinu, kantēnām acīm, un viņa, nē, nu, zinā, vēl, vienkārši visi ir piebesījuši, kā piebesījuši. Nu, visi jautā, kad baibē būs bērns, vai baibē ir bērns, un viņai tā nav, saprot, man jau ir aplicis, es pateicu, ka ir, lai liek man mieru. Tas ir jau briesmīgi, kāpēc tā ir jādara, jo viņai apnika vienkārši. Bet ņemot vērā, ka tas jau ir aizņēmis mums ar Juri 12 gadus, ja? Jo tas viss pasākums nāk tuvāk, jo vairāk tas viss ir tā. Tāpēc es vienmēr savākties. Ja es skatos augšu, tad tā asaras tur pie sevis korektors izmērēsies. Un tā, kad tu zini kā, tu visu laiku esi sacerējies par kaut ko, tas jau paiep ko. Bet tā nav. Un tad ir vienkārši par to vienkārši nedomāt. Nu, tāpēc, ka tev tā nav. Nu, tu... Zini kā, kādā paskatā es aiziešu dabu. Un šeit pilndien. Jo, nu, tagad būs tā procedūra pirmdien. Es jau zinu kā, es vakar sēžu, es uztaisu manikīru, jo nevienmēr to ieņem bērni pirmdienās. 12. Tās, jo man tā, nu, man tie tā kā svētki, jā. Es galu galā gaidīju 12 gadus. A, ja sanāks, a, nedod Dievs, ja nesanāks. Un tāpat tās man tas transfers būs pirmdien, bet atceldēs sestdien. Viņi tā kā atbalstīsiski, bet viņš jau var nedavilkt līdz tajā pirmdienai. Ne?